Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor o predlogih za razpis posvetovalnih referendumov o evtanaziji in uporabi konoplje. Opozicija opozarja na dvojna merila pri vložitvi dopolnil.
Novela zakona o zdravniški službi zdravnikom nalaga še več opravil v času stavke. Pogajanja naj bi se nadaljevala prihodnji teden.
Predstavniki Komisije škofovskih konferenc Evropske unije zasedajo na Poljskem. Brez krščanskih temeljev Evropa nima prihodnosti.
Vreme še naprej bo hladno, jutri deževno. Dobar dan, s vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V državnem zboru je bilo danes pestro dogajanje. Poslanci NSI so namreč opozorili na dvojna merila pri možnostih vlaganja dopolnil k predlogom za razpis posvetovalnih referendumov. Prejšnji teden je bilo namreč na matičnem odboru opozicijskim poslancem onemogočeno vlaganje dopolnil k referendumu o evtanaziji. V tem tednu pa je isti odbor obravnaval predlog posvetovalnega referenduma o uporabi konoplje v medicinske namene in poslanskima skupinama Svobode in Levice omogočil vložitev dopolnil. Odzval se je vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
In drugič, kar je pa po mnenju Nove Slovenije veliko huje, to, da so na seji odbora za zdravstvo, ki ga je vodil podpredsednik odbora, nekako upoštevali amandmaje, ki so bili priloženi predlogu, celo brez glasovanja. To je bil zelo čuden in nevaren precedens. Na to sem danes večkrat opozoril predsednico državnega zbora, jo pozval, naj pozove predlagatelje za to nujno sejo, da umaknejo 6. točko, ta predlog za izvedbo referenduma glede konoplje, ker so z neupoštevanjem procedure spremenili osnovni akt tako, da je čisto drugačen.
Ker kljub očitanim nepravilnostim ta točka dnevnega reda ni bila umaknjena, sta NSI in SDS se jo obstruirali. Poslanska skupina SDS je obstruirala tudi točko, ki je obravnaval predlog za razpis referenduma o evtanaziji. Na teptanje demokratičnih načel, kratenje pravice do izražanja mnenj, samovolje predsednikov parlamentarnih odborov in ignoranci poslovnika sta danes na novinarski konferenci upozorila predsednik SDS Janez Janša in vodja poslanske skupine Jelka Godec. Menita, da je v državnem zboru umrla pravna država. Prispevek Roka Mihevca.
V SDS opozarjajo na kratenje pravic opoziciji, da uporabi vse instrumente, ki jih ima po zakonu na voljo, da opozarja vladajočo koalicijo na nepravilnosti, je opozorila poslanka Jelka Godec.
In lahko rečemo, da ta nemi, gluh in slepi valjar svobodnjakov s pomočjo Levice in SD-ja v bistvu tepta pravno državo v državnem zboru že nekaj časa.
V zadnjih dneh se to po besedah poslanke kaže tudi skozi predloge za posvetovalne referendume. Svoboda je namreč vložila predloge za 3, ki jih na vsak način, tudi s kršitvami poslovnika zakona in ustave, želi spraviti na en referendumski dan, skupaj z evropskimi volitvami. Že v preteklosti so opozarjali na druge nepravilnosti oziroma na kršenja ustave tudi strani predsednice državnega zbora in predsednikov odborov. Imeli so več delovnih posvetov, da bi poenotili stališča pri vodenju sej, je dejala Jelka Godec.
Danes smo prišli tako daleč, da predsednica na sej državnega zbora reče, kar je pač je. In kar je odločeno na odboru, je pač odločeno in mi nič ne moremo pomagati. V času, ko pač na sejah, ki jih vodijo predvsem predsedniki iz Svobode, prihaja do kršenja torej poslovnika, predvsem takrat, kadar določene predloge poda poslanska skupina Slovenske demokratske stranke.
Opozorila je tudi, da na nujne seje odborov ne vabijo tistih, ki jih predlaga opozicija.
Torej več zadev, ki torej še enkrat lahko potrdi, torej, da je v državnem zboru umrla pravna država. Kljub temu, da ima zakonsko in ustavno določene možnosti, s katerimi lahko upozarja državni zbor, koalicijo, vlado, v bistvu vse povozi, če lahko tako rečem, izniči vse te inštrumente, ki jih imamo, z eno samo močjo teh 53 glasov, ki jih imajo.
Predsednik SDS Janez Janša pa je spomnil, da so se s kršenjem poslovnika srečali že na začetku mandata, ko je bilo stranki, ki je največja opozicijska stranka, vzeta možnost vodenja dveh nadzornih komisij. Z glasovi vladne koalicije je bilo vodenje obeh komisij dano v roke najmanjši opozicijski stranki.
Zdaj, kar se tiče upoštevanja ali spoštovanja poslovnika in procedur v slovenskem parlamentu, je bilo v zadnjih 30 letih večkrat kar nekaj razhajanj pa različnih tolmačenj, ki so se tako drugače na dokaj civiliziran način razrešila. Imamo poslovniško komisijo in imamo nenazadnje tudi možnost posvetovanja na kolegijih pa delovnih sestankih tistih, ki državni zbor vodijo. Nikoli doslej pa se še ni zgodilo, da bi se te kršitve koncentrirale, osredotočile pri bistvenih stvareh v tako kratkem času. Ne, trenutno se srečujemo z 4 oziroma 5 tovrstnimi kršitvami, manipulacijami, ki jih seveda zelo težko pripišemo zgolj neznanju pa nepoznavanju tistih, ki tokrat prvič sedijo v klopeh državnega zbora.
Prvič se je zgodilo, da se je v delovnem telesu prepovedala razprava o nekem predlogu. Tukaj po Janševih besedah vladna koalicija posnema poslovnik mestne skupščine mesta Ljubljana, ki je zdaj na ustavnem sodišču.
In to praviloma delajo. Ne? Ko jim ni všeč, ne, da gre razprava v neke za mestno oblast kritične vode, nekdo poda predlog, prekinemo razpravo, prekinejo razpravo in glasuje. In to je globoko protiustavno. Absolutno. Razprave v mnogih parlamentih ali pa organih lokalnih oblasti so s poslovniki se lahko omejene po pravilih, ki veljajo za vse. Ne more si pa večina lastiti pravice, kjerkoli na državnem ali pa lokalnem nivoju, da enostavno opoziciji omeji razpravo na način, ne, ki velja samo za opozicijo.
Po Janševih besedah so v stranki predlagali, da bi na volilni dan izpeljali tudi referendum o drugem bloku krške nuklearke, pa so jih v koaliciji prepričali, da tako pomembno odločanje zasluži svoj referendumski dan.
Ampak je malo poniglavo, da najprej prepričaš nekoga, da nimamo posvetovalnega referenduma o vprašanju, o katerem pa obstaja velika politična enotnost, krati z evropskimi volitvami in bilo dovolj časa in vsi pogoji so bili izpolnjeni. Potem pa sam za ta dan predlagaš referendume o vprašanjih, za katere misliš, da bodo pač takšna, da bodo povečala volilno udeležbo in koristila tudi pri zbiranju glasov za kandidate za Evropski parlament, za pač vladne stranke. Ampak tudi to, ok, bi se dalo še sprejeti, zdaj, če bi tukaj vladna večina potem dopustila, da se vse, kar zakonito pride v proceduro in izpolni pogoje, ki so določeni v poslovniku, tudi dejansko vrsti na glasovanje hkrati na isti dan z evropskimi volitvami. Samo kot imamo zdaj situacijo po teh glasovanjih na delovnih telesih, se to ne bo zgodilo. Seveda posvetovalni referendumi bodo samo za vprašanja, ki jih bo vladna večina izbrala, za vse ostala pa ne.
Dodal je še, da bo referendum o zakonu o pomoči pri samomoru zavajanje volivcev, saj tega z zakonom ni mogoče urediti, ker bi bilo v nasprotju z ustavo, v kateri piše, da je človekovo življenje nedotakljivo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Državni zbor je na današnji izredni seji obravnaval novelo zakona o zdravniški službi. Vlada z njo sledi svojemu nedavnemu odloku, ki ga zdravniški sindikat Fides izpodbija na ustavnem sodišču. Po predlogu vlade bodo morali zdravniki med stavko opravljati tudi triažne preglede na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Vladna stran in sindikat naj bi se po neuspešni mediaciji za pogajalsko mizo znova usedla naslednji teden. Po mnenju SDS gre pri noveli zakona za pravno barbarstvo in je zato ne bodo podprli. Nasprotujejo je tudi v NSI. Poslanka Vida Čadonič Špelič je poudarila, da je ta zakon nastal, ker vlada ni izpolnila svojih obljub.
Vsi pravimo, da je zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev premalo. Mi pa se nad zdravnike spravljamo, torej vi, ne mi, politika, celo s kaznijo. 1200 evrov bojo kaznovani zdravniki, če bojo stavkali. Zato mislimo, da ta zakon ne bo rešil tistega, kar je vlada nujna rešiti. Torej, vlada je tista, ki mora doseči dogovor z zdravniki, ki mora zagotoviti, da bojo zdravstvene storitve pacientom na voljo.
Na večini upravnih enot so tudi danes šesto sredo zapored zaposleni stavkali. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk pravi, da v pogovorih z vladno stranjo še vedno ni napredka. Bo pa nadaljevanje pogajanj zdaj sklicala sindikalna stran, in sicer predvidoma za petek. Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o kazenskem postopku, s katerim med drugim zaostruje pogoje za preiskavo elektronskih naprav posameznika. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob tem pojasnila, da bosta policija in tožilstvo z novelo ohranila ustrezna orodja za preiskavo in pregon spletnih groženj. Vlada je izdala tudi soglasje k načrtovanim promocijskim aktivnostim za pridobivanje kadra Slovenske vojske. Kadre bodo pridobivali štipendiranjem, izvajanji delovnih praks, tabori za mlade in z vsebinami, ki so mladim zanimive in hkrati krepijo vojaške kompetence.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Bruslju se je popoldne začel dvodnevni izredni vrh Evropske unije. Po sobotnem iranskem zračnem napadu na Izrael bodo voditelji 28-erice govorili predvsem o vojni na Bližnjem vzhodu, pa tudi o nadaljni pomoči Ukrajini v boju zoper rusko agresijo. Na mizah bo tudi krepitev evropske gospodarske konkurenčnosti. Predstavniki Komisije škofovskih konferenc Evropske unije zasedajo na Poljskem. V luči prihajajočih evropskih volitev se poglabljajo predvsem v glasove srednje in vzhodne Evrope. Član in predsednik Komisije za etiko škof Anton Jamnik je za naš radio pojasnil, da ima Evropa prihodnost le, če bo temeljila na krščanskih vrednotah.
Gospod škof Anton Jamnik, predstavniki Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, ste zbrani na zasedanju na Poljskem. Predvsem se pogovarjate v luči prihajajočih volitev o glasovih srednje in vzhodne Evrope. Kakšen je namen tega srečanja?
Dopoldne sem že predstavil na svetu komiseja, kot smo predsedniki komisij predstavili delo. Etična komisija se posebej posveča vprašanju demokracije, kako je pred evropskimi volitvami pomembna razumnost, pogum, odgovornost kristjanov, da prispevamo nekaj za našo Evropo, da bomo kristjani se res čutili odgovorne, da bo v Evropi več demokracije, medsebojnega spoštovanja temeljnih vrednot. Potem pa seveda sem poudaril tudi, da je pomembno, ker smo v deželi Janeza Pavla II. Svetnika, da Evropa zares zadiha z obemi krili pljuč, vzhodom in zahodom. To se lahko med seboj lepo dopolnjuje, če znamo poslušati drugega in se prizadevamo res za dialog med seboj. Tako da je to srečanje na Poljskem ena taka lepa in zanimiva izkušnja, ker smo navadno imamo srečanje sestanke v Bruslju, tokrat pa na Poljskem.
Poglejte, govorci bodo tudi jutri Lojze Peterle, pa potem v petek Tomaž Halik, torej res poudarek na tej vzhodni in osrednji Evropi. Kaj po vašem mnenju lahko vzhod ponudi zahodu tudi v luči prihajajočih volitev? Kaj je tisto, katere vrednote lahko kot vzhodna, osrednja Evropa ponudimo zahodu?
Ja, tukaj se lepo dopolnjuje lahko eno in z drugim, in sicer vzhodna Evropa je seveda zaznamovali komunistični sistemi, totalitarni sistemi, kar je cerkev, kristjane potisnilo v nek geto. Zahodno Evropo pa je na bolj fini način, bolj skriti način, bolj tak potuhne način, bi lahko rekli, pa prizadel podivjani liberalizem. In če upoštevamo en in drug vidik, kaj se je dogajalo v vzhodni Evropi in zahodni, se lahko marsičesa drug od drugega naučimo, predvsem pa je bilo značilno za oba sistema, tako podivjanega liberalizma kot komunističnega totalitarizma, da poskuša cerkev potisniti v nek geto, se pravi, da smo kristjani, da je to neka zasebno verovanje, ki nima nič opravka z družbo, z okoljem, ker živimo. Pogovarjali se bomo o tem in tudi na dopoldanskem srečanju stalnega sveta sem kot predsednik komisije za etiko posebej poudaril, kako je za demokratično Evropo nujno potrebno znova in znova se vračati k temeljem Evropske unije, Schumanovi Evropi, ne samo gospodarskemu, ekonomskemu združenju Evrope, ampak temeljnih pravic dostojanstva človeškega življenja, spoštovanje življenja od spočetja do smrti, spoštovanje temeljnih pravic verske svobode, osnovnih vrednot, socialni principi so izjemno pomembni. To pa bo lahko evropski demokraciji tudi Evropski uniji in državam, ki so članice, pa tudi ob širitvi Evropske unije lahko bistveno pripomoglo k temu, da bo Evropa bolj močna, trdna, da ne bo samo neko politično združenje, ampak da bo izhajala iz nekega osnovnega humusa krščanskih vrednot, iz česar pa tudi Evropa raste. Če na to pozabimo, potem Evropa nima prihodnosti v novi geopolitični situaciji v svetu.
Gospod Škof Anton Jamnik, najlepša hvala. Želim vam lepo in uspešno zasedanje vse do petka.
Tudi vam prisrčen pozdrav z Poljske.
Italijanska premierka Giorgia Meloni je med obiskom v Tuniziji, ki je v Libiji glavno izhodišče nezakonitih migrantov v srednjem sredozemlju na poti v Evropo, pozvala k novemu pristopu do Afrike, zlasti na področju migracij. Izpostavila je, da si Italija na ravni Evropske unije prizadeva za spodbujanje razvoja in naložbe v afriške države. V skladu s tem sta državi danes sklenili tri dogovore, v okviru katerih bo Italija pomagala Tuniziji s 50 milijoni evrov za projekte na področju energetike in 55 milijoni evrov kredita. V prihodnjih tednih pa je Meloni napovedala nove sporazume zlasti na vojaškem področju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar sta se v ponedeljek in torek mudila pri slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem. V selah Dobrli vasi in Celovcu sta obiskala ustanove, kjer se zauzemajo za ohranjanje dediščine svojih prednikov, jezika in kulture ter za sobivanje z nemško govorečo narodno skupnostjo. O izzivih in stvarnosti slovenske narodne skupnosti so govorili z odvetnikom Rudijem Volkom in predstavniki vseh treh krovnih političnih organizacij. Srečala sta se tudi z Romanom Roblekom, novim generalnim tajnikom Slovenske gospodarske zveze in izredno pomembnim dejavnikom v postopku vložitve peticije koroških Slovencev pri Evropskem parlamentu. Minister je ob koncu za slovenski spored ORF poudaril.
Seveda smo kar precej časa namenili tudi izobraževanju kadrov za predšolsko vzgojo in tudi govorili o možnosti uvedbe štipendij za vzgojiteljice. Vsekakor pa je poslanstvo naših koroških Slovencev izjemno, na katero smo še kako ponosni.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Z Zvečer se bodo plohe prenehale pojavljati, postopno se bo pooblačilo, ponekod na vzhodu pa bo oblačnosti manj. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -4, na Primorskem od 5 do 8 stopinj. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Obeti. V petek bo delno jasno s hladnim jutrom, zjutraj bo možna kratkotrajna megla. Na izpostavljenih legah bo lahko slana. V soboto bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. V nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 11, Maribor in Murska Sobota tudi 11, Celje 12, Novo mesto pretežno oblačno 8. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 11, Portorož pretežno oblačno 14 in Lesce 9 stopinj. Ostali podatki: Slovenske Konjice in Trbovlje 11, Hrastnik, Kranj, Litija, Ptuj, Tolmin, Trebnje in Velenje 10 stopinj, Črnomelj, Kočevje, Gornji Grad in Vrhnika 9, Postojna, Slovenjgradec, Pohorje, Idrija, Logatec, Mežica in Rogaška Slatina 8, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Metlika 7, Jezersko 5, Listca pretežno oblačno 3, Rudno Polje 1, Rateče 0, Krvavec -1 in Kredarica oblačno -8. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na pomurski hitri cesti je zaprt priključek Dolga vas iz smeri Madžarske proti razcepu Dolga vas. Na gorenjski avtocesti je spremenjena prometna ureditev med predorom Šentvid in Kosezami. Zaprt je priključek Podutik iz smeri Gorenjske proti Primorski. Zaradi asfaltiranja je zaprta cesta Križevci-Žihljeva pri Lukavcih, predvidoma do 29. aprila, regionalna cesta Vrhnika-Horjul med Veliko Ligojno in Staro Vrhniko bo zaprta do 24. aprila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.